Sa tuwing naiisip ko ang katanyagan at tagumpay, ay laging si Haring David ang pumapasok sa aking isipan. Kung ihahambing siya sa ating kapanahunan ngayon, sa aking isipan ay nailalarawan ang isang batang gusgusin na sa tuwing umaga ay may hila-hilang kambing upang ito ay suga. Pagdating ng tanghali, ililim niya ito upang hindi mamatay sa init ng sikat ng araw. Sa dapit hapon, ay kukunin niya ito at habang papauwi, ay hinahayaan niyang makakain ng damo ang mga kambing upang maging ganap ang kanilang pagkabusog. Sa bawat araw na dumarating sa kanyang buhay ay ito ang kanyang ginagawa. Sa mata ng mga tao ay maaaring sinasabi nila na walang kinabukasan ang batang iyon. Subalit paglipas ng maraming taon, laking gulat ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa palasyo na siya nakatira. Sa aklat ng Esther ay mayroon ding kwentong tulad nito na nangyari sa buhay ng isang babae. Sinong mag-aakala na ang isang babaeng ulila at inalagaan lamang ng ibang tao ay tatanghaling reyna ng isang kaharian? Tunghayan po natin ang mensaheng hatid nito sa Esther Kabanatang 2, Talata 16 hanggang Kabanatang 3, Talatang 6. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mula nang makita ako'y naging iba, mula nang malama puso'y naging iba. Sa ngalan mo Jesus ako'y ibang iba, napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang iba. Ang daigdig ay kandungan ng
muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong pastor at lingkod sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Esther, ikalawang kabanata, talatang 16 hanggang sa kabanatang 3, talatang 6. Utang na loob. Ilang beses na ba nating narinig ito sa mga taong nakagawa ng kabutihan? Maaring kung minsan ay nakakalimutan na nating tumanaw ng utang na loob sa taong gumawa ng pabor para sa atin. Sapagkat marami ang nagsasabing ito raw ay isang makalumang kultura na hindi na pinapansin sa makabagong pamamaraan ng buhay ngayon. Subalit sa ating mga Pilipino, malaking bagay ang bawat kagandahang loob na nagagawa natin sa iba, at nakatitiyak tayong gayon din ang nagawa ng iba para sa atin. Ang tinutukoy ko ay ang mga taong nakagawa ng kabutihan. Halimbawa, bahagi na ng ating kultura na kung sino ang may kaya sa pamilya, ay sila ang may pananagot ang tumulong sa pamilya. Sila ang nangangalaga sa magulang at sa iba pang membro ng pamilya. Kung sino ang tinulungan, ay kailangang tumanaw ng utang na loob sa mga tumutulong, lalo na kung kinabukasan ang ipinagmamalasakit nito sa pagtulong. At kapag hindi tayo tumanaw ng utang na loob, panunumbat ang naririnig natin sa kanila. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang panunumbat mula sa taong pinagkautangan natin ng utang na loob. Subalit nararapat ba na bawat utang na loob ay gantihan? At makatarungan ba ang kulturang pagtanaw ng loob? Pananagutan ba natin ang tumanaw ng utang na loob? Si Mordecai ay nanatiling tahimik sa kanyang pagiging bayani sa pagliligtas sa buhay ng hari. Walang karangalan na kanyang napala. Ngunit hindi siya humingi ng kapalit o nagreklamo sapagkat hindi nahayag ang kanyang ginawang kabutihan sa buong kaharian. Bagamat buhay ng hari ang kanyang iniligtas sa kamay ng mga mapag-imbot niyang tauhan. Sundan natin sa bahaging ito ng aklat ni Esther ang mga talatang nagahayag sa mga bagay na ginawa ni Mordecai. Basahin po natin ang talatang 16 hanggang 8 sa ikalawang kabanata ng Esther. Nang si Esther ay dalhin kay Haring Ahasuerus sa kanyang palasyo, nang 10th buwan na siyang buwan ng Tebet, ang 7th taon ng kanyang paghahari, minahal ng hari si Esther nang higit kaysa lahat ng mga babae at siya'y nagkatagpo ng biyaya at paglingap nang higit kaysa lahat ng mga babae. Kaya't kanyang inilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Vashti. Nang magkagayoy gumawa ng malaking kapistahan ang hari para sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga lingkod. Iyon ay handaan para kay Esther. Nagkaloob din ang hari ng pagbabawas ng buwis sa mga lalawigan at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kasaganaan ng hari. Natupad ang kalooban ng Diyos na maging reyna si Esther. At sa simula pa lamang ay nalaman na natin kung ano ang dahilan ng pagkakapili kay Esther. Ang pangangalaga ng Diyos sa mga Israelita ay nasa pambungad na bahagi ng kasaysayan dahil alam ng Diyos ang mangyayari sa kanila at katulad ng dapat nating asahan, hindi nagpabaya ang Diyos sa kanyang pangako sa kanila. Ilang ulit nang nangako ang Diyos sa kanyang mga anak na hindi niya iiwan ang mga ito o kahit na pababayaan sila. Ito ay kanyang sinabi mula sa aklat ng Hebreo. Alam niya na isang pangyayari ang yayanig sa kanyang itinatanging bayan. Subalit handa niyang harapin ang kagandahang ito at pinapatnubayan niya ang bawat pangyayari. Patunay lamang ito na hindi kayang pagharian ni Satanas kahit ang mundo na sinasabi niyang sa kanya. Marahil ang tao ay nakalimot, ngunit hindi ang Diyos. Hindi ba laging ganoon naman ang nangyayari? Marupok at mahina ang tao, madaling sumuko. Subalit sa kabila ng ating kahinaan at pagiging makasalanan, ay naroroon ang pag-asa na ibinigay. Hindi niya ipinagkait ang kapatawaran at dakilang pagmamahal. Nilalang niya tayo sa pamamagitan ng pananalig. Ang anak kahit kailan ay hindi itinakwil ng Aba ang kanyang mga anak. Gaano man kalaki ang pagkakasala, laging bukas ang kanyang mga kamay, handang magpatawad kung tayo ay lalapit at mataimtim na hihingi ng kapatawaran. Ganyan kadakila ang kanyang pag-ibig. Ganyan katapat ang kanyang pangako. Yan ang patunay ng kanyang pangangalaga sa atin. Magpatuloy po tayo at alamin natin ang susunod na pangyayari sa talatang 19-23 na ganito po ang sinabi. Nang matipon sa ikalawang pagkakataon ang mga birhen, nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari. Hindi pa ipinapakilala ni Esther ang kanyang pinagmulan o ang kanyang bayan, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mordecai. Sinusunod ni Esther si Mordecai na gaya ng kanyang pagpapalaki sa kanya. Sa mga araw na iyon, samantalang nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari, sina Bigtan at Teres na dalawa sa mga yunoko ng hari na nagbabantay sa pintuan ay nagalit at hinangad na pagbuhatan ng kamay si Haring Ahasueros. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Noon ang pangyayari ay siyasatin at matuklasang totoo, ang dalawang lalaki ay kapwa binigti sa punong kahoy at ito ay isinulat sa aklat ng mga kasaysayan sa harapan ng hari. Walang alam ang hari tungkol sa lahing pinagmulan ni Esther. Ang mahalaga sa kanya ay mahal niya si Esther at ito ang karapat-dapat na maging reyna. Dahil na rin sa kapangyarihan ni Esther bilang pangalawang tao sa kaharian, itinalaga ni Esther si Mordecai na maging tagapanglingkod at katiwala sa kaharian at siya ay inatasang magbantay sa pintuan ng hari. Ang kapasyahang ito ay pinaniniwalaan na hindi nagmula sa kaisipan ni Esther. Ito ay kalooban ng Diyos upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga Israelita sa pamamagitan ni Mordecai at ni Esther. Tulad din ng pagtatalaga ng Diyos kay Hesukristo bilang tagapagligtas, kalooban ng Ama na siya ay maipanganak upang pagkalipas ng 33 taon ay mamatay siya at maipako sa cross. Naging kapalit ito ay ang kanyang sariling buhay. Napakadakila ng pag-ibig ng ating Diyos. At kung babalikan natin ang pangyayari, alalahanin na si Mordecai ay naging isang mabuting bantay. Nalaman niya na may mga taong nagbabalak na patayin ang hari, kung kaya't kanya itong sinabi kay Esther. Masasabi kong walang layunin si Mordecai na mapasama ang hari at ang tanging hangad lamang talaga niya ay maging maganda ang kinabukasan ni Esther. Kung kaya naman, ipinagsapalaran niya ito sa posisyon na pagiging reyna kahit na sabihin na walang katiyakan kung ito ay mapipili at magugustuhan ng hari. Marahil ay naisip din nito ang kahihinatnan kung sakaling hindi manalo si Esther. Katulad nga ng mga nabanggit sa mga naunang mga talata na pangkaraniwang asawa ang magiging kalagayan ni Esther kung siya ay hindi magugustuhan ng hari. Ganoon kalaki ang pagnanais ni Mordecai. Hindi para sa pansariling kagustuhan, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Esther. Marahil ay sawa na rin ito sa pamumuhay bilang isang alipin. Naroon na ang pagkakataon, pero naging tapat si Mordecai sa kanyang konsensya. Dahil kung may masamaring balak si Mordecai, ay pagkakataon na sana niya na manahin ni Esther ang buong kaharian kung ang hari ay mamatay. At hindi na niya kailangan pang itago ang kanyang katauhan bilang isang Hudyo. Marahil ay katatakutan na siya ng lahat ng Hudyo at paghaharian niya ang buong Persya. Subalit sa kabila ng posibleng kayamanan at kapangyarihan na pwede niyang tamasahin, ay mas pinili nito ang maglingkod ng tapat. Lingid sa kaalaman ng lahat, bahagi sa plano ng Diyos ang pangyayaring ito. Napatunayan nga ang lihim na ito sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat. Subalit hanggang doon lamang ang binanggit tungkol sa pangyayaring ito. Hindi na kinabang si Mordecai ng pabuya. Walang pasasalamat sa utang na loob na ginagawa niya kahit binanggit ni Reyna Esther na si Mordecai ay may gawa ng pagliligtas sa buhay niya. Sinulat na lamang ito sa aklat ng mga kasaysayan. Kung sa isip ninyo ay bahagi pa rin ba ito ng kalooban ng Diyos? Ang masasabi ko po ay oo, dahil may ibang dahilan ang Diyos kung bakit hindi kaagad nabigyan ng parangal ang kabutihang nagawa ni Mordecai, kahit na karapat dapat na mabigyan ng pabuya si Mordecai, ay naniniwala akong hindi ito umaasa ng gantimpala o karangyaan na ibibigay ng hari sa kanya. Sa bahaging ito ng kasaysayan, ay makikita natin ang mga positibong katangian ni Mordecai. Bagamat sa naunang bahagi ay parang naging masama siya sapagkat inilagay niya sa panganib ang buhay ni Esther. Ngunit nagbunga naman ito ng mabuti sapagkat nangyari ang plano ng Diyos sa kanila. Ganon din sana tayo. Ang tulong ay tulong at ang utang ay utang. Kapag tayo ay tumulong, ay huwag nating isusumbat ang tulong na binigay natin dahil kung tutuusin, ay wala man naman tayong pag-aari sa sanglibutang ito. Ang mga pagpapala na natatamasa natin ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos na dapat ay ibahagi natin sa iba. Ang utang na loob ay huwag nating sisingilin. Sana ay maging bahagi ng kaugalian natin na kapag tayo ay tumulong, matututo tayong tumulong ng taos sa ating puso at hindi umaasa ng mas malaking kapalit. Sinabi ng salita ng Diyos na mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Magpatuloy po tayo sa mga sumusunod na talata na ganito po ang sinabi sa una hanggang ika-anim na talata ng ikatlong kabanata sa aklat ni Esther. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay itinaas ni Haring Ahasweros sa tungkulin si Haman na anak ni Amidata na Agyo. At itinaas siya at binigyan ng katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya at lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan. Ito ay yumukod at nagbigay galang kay Haman sapagkat inyutos ng hari tungkol sa kanya. Nang magkagayo sinabi kay Moises ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari, bakit mo sinuwayang utos ng hari nang siya'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan? Kanyang sinabi kay Haman upang makita kung mangingibabaw ang mga salita ni Mordecai, sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y Hudyo. Nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi umukod o gumagalang man sa kanya, nang puot si Haman, ngunit inisip niyang walang kabuluhan ang mag-iisang patayin si Mordecai. Kaya't yamang ipinalam nila sa kanya ang pinagmulan ni Mordecai, inisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. Sa makatwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong nasasakupan ng kaharian ni Haring Ahasweros. Pagkatapos na maparusahan ang mga taong nais pumatay sa hari, ay naparangalan at tumaas ang katungkulan ni Haman. Kaya't ang naatasang magsiyasat kung ano ang katotohanan sa balitang ito na may nais pumatay sa hari, ay nagtagumpay. Nagtagumpay si Haman na patunayan niya na totoo ang balita. Nalugod sa kanya ang hari. Bakit hindi nabanggit ni Mordecai? Hindi ba naalala ng hari ang sinabi ni Esther na si Mordecai ang nagbigay ng impormasyon sa may nagtatangkang pumatay sa kanya? Si Haman ay pumasok sa eksena. Pinili ng hari si Haman at naging pinakapinuno ng mga opisyal sa buong kaharian. At dahil dito, lumaki ang kanyang ulo at naging mayabang. Inyutos ng hari na ang lahat ay yumukod sa kanya at magbigay galang sapagkat siya ay kinalugdan ng hari. Kaya yun din ang inasahan ni Haman. Mula sa mga taong masasalubong niya, lahat nga sila ay yumuyukod at nagbibigay galang sa kanya, maliban na lamang kay Mordecai. Hindi ito yumukod o nagbigay galang sa kanya. Noong una, hindi niya pinapansin, subalit palaging ganun ang ipinapakita ni Mordecai. Kaya nagalit si Haman sa inaasal ni Mordecai sa kanya. Dahil kaya sa inggit, o nais ni Mordecai na siya dapat parangalan, mataas ang katungkulan at hindi si Haman? Alalahanin natin na si Mordecai ay isang Hudyo, kahit hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naniniwala akong taglay niya ang kultura ng kanyang pagiging Hudyo. Yumukod lamang siya sa Diyos at hindi sa tao. Kahit na siya ay nakatira sa Persia, ang kulturang kinagisnan niya ay hindi niya tinatalikdan. Naroon pa rin ang tatak ng kanyang pagiging Hudyo. Hindi man niya sabihin, labag sa kanyang kalooban na yumukod sa iba. Nanindigan pa rin siya sa kanyang paniniwala. Sa aklat ng Exodus, ay maliwanag ang kautusan ay ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Ganito po ang sinabi, huwag kang magkaroon para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa taas o ng nasa lupa, sa ibaba o ng nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon, mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga nanonood sa akin. Ito ang kautusan ng Diyos sa mga ninuno ni Mordecai. Yun ang paniniwalang pinanghahawakan ni Mordecai na dahilan kung bakit ayaw niyang yumukod kay Haman. Alam ni Haman ang katotohanan ito at alam niyang bahagi ito ng kanyang kultura. Kaysa naman, lalo siyang sinubok kung hanggang saan ang kanyang paninindigan sa kanyang mga paniniwala at kultura. Nabuo sa isip ni Haman ang isang masamang balak, hindi lamang kay Mordecai kundi sa lahat ng mga Hudyo na nasasakupan ng kaharian. Ano ang kahihinatnan ng balak na ito? Si Mordecai ay tagapagbantay lamang ng pintuan ng hari. Si Haman ay isang mataas na pinuno sa kaharian. Subalit, huwag kalilimutan na si Esther ay isang reyna, isang Hudyo at pinsan ni Mordecai. Makapangyarihan na siya ngayon dahil sa kanyang kalagayan at ito ay hindi alam ni Haman. Sa tingin kaya ninyo ay pag-iisipan ni Haman si Mordecai at ang iba pang Hudyo na ganito kasama ang balak kung alam niya ang paglilingkuran niyang reyna ay isang Hudyo? Ang sagot marahil ay hindi. Bakit? Kahit sino ay hindi na mag-iisip ng ganito kapanganib, napakay at layunin. Lalo na kung alam mo kung gaano ang kapangyarihan ng mga taong kakalabanin mo. Palalo si Haman at hindi kinikilala ang Diyos. Marahil ay kalooban na rin ng Diyos na siya ay maparusahan. Ang pagtatalaga ng Diyos sa kanyang bilang hari ay may dahilan at ang tanging dahilan ay ang matapat niyang pag-iingat at pangangalaga sa kaligtasan ng mga Hudyo, ang kanyang bayan at ang kanyang piniling lipi. Iniisip pa lamang ni Haman kung paano niya parurusahan si Mordecai ay nagawa na ng paraan ng Diyos kung paano niya ililigtas ang kanyang bayan. Tunay na hindi natin ganap na naunawaan at nalalaman ang Diyos. Hindi natin kailanman naabot ang kanyang pag-iisip. Nagpapatunay lamang na tayong mga tao ay walang sapat na kakayahan na maghimagsik laban sa Diyos. Maraming paanyaya ang inilalabas ngayon ng mga matatalino upang mapatunayan na ang Diyos ay hindi totoo at kaya ring gawin ng tao ang kanyang magagawa. Hindi ba't sila ay mga hangal? Hindi sila kilala ng Diyos. Kahit sila, hindi nila alam ang kayang gawin ng Diyos. Ano ang karapatan ng tao na gayahin ang mga bagay na nilikha ng Diyos? Maliwanag na sinabi mula sa aklat ng Exodus ang mga kautusan na huwag tayong makikipantay sa Diyos. Sa 4 na talata ay ganito po naman ang sinabi, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang nasa langit o nasa taas, o ng nasa lupa o sa ibabaw ng lupa, o ng nasa tubig o sa ilalim ng tubig. Hindi mamaliwanag ang kanyang kautusan tungkol sa mga bagay na ito. Ano ba ang ibig patunayan ng agham sa mga imbitasyon ngayon? Ito ang kagustuhan ni Satanas, ang isipin ng tao na kapantay na niya ang Diyos dahil sa siya ay may kakayanang lumikha. Ngunit ito ay kasalanan sapagkat ang likha ng Diyos ay isang tao na binuo ng katawang pisikal, kaluluwa at espirito upang kanyang panahanan at gamitin sa paglilingkod sa kanya. Kaya ninyang gawain ang lahat, ngunit hindi matatanggap ng tao na tayo ay likha lamang ng Diyos. Wala nang pinakadakilang gawain sa sanglibutan ito, kundi ang maglingkod sa Diyos. Oo, alamin po natin na may isang bagay siyang hindi magagawa. Kahit noong siya ay nagkatawang tao at mamatay dito sa lupa, ang gumawa ng kasalanan dahil siya ay banal, mapagmahal, makapangyarihan at marami pang mga katiyakan na hindi kayang isipin at hindi kayang sabihin ng ating dila. Dakila ang Diyos at kahit kailan ay hindi siya magmamadali sa kanyang mga hinubog na kinabukasan para sa atin. Kung lalabag tayo at mamumuhay ng labas sa kanyang kalooban, ay tayo na mismo ang gumagawa ng ating sariling paghihirap. Mahal niya tayo at hindi niya ituturing na utang na loob ang kadakilaan ng pagmamahal na ipinakita niya sa atin. Hindi natin kailangang bayaran at hindi tayo nakarinig ng panunumbat sa kanya kahit sabihin na naging palalo tayo sa kanyang kabutihan. Dakilang pag-ibig niya, walang hangad ang handog niyang regalo sa atin, ang kaligtasan kung tatanggapin natin sa ating puso na siya ay tagapagligtas at mananampalataya na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Pagkaraan ng 3 araw, kaligtasan ang handog niya at ito ay walang hangad. Tinanggap mo na ba si Kristo na iyong tagapagligtas? Pag-isipan mong mabuti, kaibigan, bago mahuli ang lahat, tayo po ay manalangin. Dalangin po namin, makilang Ama, na idagdag mo po ang iyong biyaya at pagpapala sa mga salita mo na siyang aming nabasa sa oras nito, upang sa gayon ang mga salita mo ay maging gabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang tulong mo at hindi kumukupas na pag-ibig. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay patuloy na iyong tinutulungan sa pananaliksik na iyong mga salita. Salamat din sa banal na Espiritu na nagiging gabay namin sa aming mga pag-aaral. Ngayon, Panginoon, dalangin po namin, Ama, na kami ay iyong tulungan. Kami ay ang pangunahan mo. Kami, Panginoong Diyos, sa iyong gabayan sa patuloy naming pag-aaral ng mga salita mo. Dinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa kanilang mga tahanan, yung mga nangaroon sa kanilang hanap buhay, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, yung mga nangaroon sa karagatan, doon sa kabukiran, at yung mga naroon sa kabayanan, ngunit nakikinig sila ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, pagpalain mo sila at ilagay mo po sila sa iyong mga kamay. Kami po ay umaas at nananalig na iyong tutugunin ang lahat ng aming mga kahiling at daing, sapagkat ang lahat po ay dinadalangin namin at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Handa ka na po umarap sa Diyos na nagtulot sa hintayin ang bukas pag wala ng pag Sampai